Слава Ісусу Христу, родина Радіо Марія. Біля мікрофону є Сапковська Олена, ведуча. Біля мене є завжди приємно, коли біля мене є сімейний лікар Поліна Дученко. Слава Ісусу Христу, пані Поліна.
Слава.
Хочу пригадати, що пані Поліна є сімейним лікарем Центру первинної медико-санаторної допомоги Печерського району міста Києва. Є дружиною священника Андрія Дученка, багатодітною мамою, письменницею. І взагалі різносторонньою людиною і дуже-дуже приємною співрозмовницею. Дякую, пані Поліна, за те, що ви приходите до нас вже не вперше, за те, що, хоч не дивлячись на дуже важкий день лікаря, маєте час і сили прибігти до нас і поспілкуватися разом з нами, поділитися своїми знаннями.
Дякую вам за запрошення.
І бачимо, що... сьогодні хочемо дуже з вами порозмовляти. Попередні теми у нас були такі... І за медичну реформу ми з вами говорили, і від пологів до першого тижня. І вже його проговорили, як би діткам першого року, як би діткам краще, навіть не діткам, як би краще батькам бути уважнішими до діток до першого року. А сьогодні дуже хочеться поговорити з вами про діток вже від першого року до трьох. Знаємо, що дітки це вже більш доросліші, вже фізично вони сформованіші, але знаємо, що також у батьків дуже часто... виникають питання, наприклад, імунітет дитини, тому що зазвичай, щоб дитина не хворіла, то завжди лікарі кажуть, має бути чудовий імунітет. Чи це так?
Ну так, звичайно, має бути чудовий імунітет, щоб дитина не хворіла.
А від чого він залежить?
Ну, по-перше, це вроджена якість людини, тобто людина народжується або з нормальним імунітетом або з якимись проблемами. На щастя, проблема імунні дуже-дуже рідка патологія. Я от за свою практику зустрічала один раз на все своє медичне життя, я вже 16 років працюю, коли у мене була дитина з дійсно вадою імунітету. Але зараз, на сьогоднішній день, навіть таким дітям можна допомагати. А це ще залежить від того, як дитина накачує м'язи імунні, так сказати. І це вже те, яке її життя. Як батьки ставляться до самої дитини, до режиму, до того, яке повітря, температура, да? Тобто закалювальні процедури якісь. І також імунітет – це те, що ми їмо, це де дитина знаходиться, в яких умовах і таке інше. Ну, по-перше, це імунітет, він хвилеподібний, це треба пам'ятати. І ми навіть знаємо, коли вищі, коли нижчі, це природній. Моменти, вони будуть у будь-якої дитини, вираженість їх може бути різною. Це вже залежить, опять-таки, від умов і від того, що дитина перехворіла чим, що вона перенесла, які хвороби. Теж від того залежить. Але є хвороби, які треба або щепити, да? І, або імунітет, коли дитина перехворіє, наприклад, вітряна віспа. Можна щепити дитину, зробити щеплення. Зараз воно є, воно не обов'язкове, але воно продається в аптеках або в приватних клініках є. Або дитина перехворіла, і майже на все життя, за рідкими виключеннями, бувають повторні випадки, але це виключення, буде у дитини такий імунітет, стійкий пожиттєвий імунітет. Є хвороби, які не дають такого імунітету, тобто вони дають дуже короткий імунітет. Це, як правило, якісь там вірусні хвороби, да, там, нежить. Да. Це багато вірусів викликають. Частина з них дитинка перехворює на початку життя, і потім в дорослому віці все ж таки ми менше хворіємо.
Ну, так.
Але це все одно пов'язано у дитини, це буде пов'язано з тим, чи батьки дали їй, як вони дали перехворіти, да? Чи створені такі умови, щоб ускладнень не було. Тому що нам потрібно, щоб імунітет був. А коли формується імунітет, не треба, щоб ще щось з'явилося, бо організму тому буде нема коли. Отже, багато таких умов, і від цього буде залежить, від побуту залежить частина імунітету. Наприклад, багато досліджень таких було, що треба, щоб було стерильно чисто, чи треба, щоб було трошки грязно. І приходять до висновку, що трошки грязно краще. Чому? Людина привчається до і антигенів якихось, які, алергічних, да, якихось відповіді, і до того, що трохи бруду є. Тобто дитина вже себе захищати починає шкірою, да, і дихальні шляхи. Скрізь є клітини, які будуть утворювати імунітет. І якщо, наприклад, дитина звикла до тварин, да, якщо вона торкається, не боїться, мама не витирає, тут же не біжить витирати серветками чи мити ті руки. Ну, в міру це має бути. Ну, да? Це так, не значить, так, що треба покопатися там в лині якомусь, да, і піти
піску,
да,
де там котики ходили.
Руки. Але все ж таки, да, може бути якийсь контакт, він є нормальний, і має людина цей імунітет придбати. Наприклад, такий є приклад, що в вагітність роблять, ну, такі особливі, не особливі інфекції, роблять антитіла. І коли це починається, ну, набування цих антитіл? Ще в дитинстві, от в цьому малому дитинстві, коли дитина біжить до всіх котів на світі, їх цілують. Чи це погано? Ні, для дівчинки це не погано, бо вона придбає імунітет токсоплазмозу, і потім він стане на захист її майбутньої вагітності. Угу. Тобто, от трошки оцього має бути. В міру, але має бути. І точно так же треба, щоб дитина могла ходити боса, щоб дитина не боялась протягів, щоб дитина могла їсти не тільки все підогріте, да, а щоб якось температура спадала того, що вона вживає в їжу. Це не значить, що треба з холодильника чи з морозильника давати. Але це значить, що все ж таки рано чи пізно людина має, ну, вміти пити там з холодильника воду, наприклад, чи хоча б кімнатну, щоб в неї нічого не було. І ходити босим, щоб нічого не було потім. Тому що з цим стикаємось, що маленьке щось таке, протяг якийсь маленький, все, дитина захворює. І це, ну, навики батьків.
Так,
тобто
так.
Вони нічого для того не зробили, щоб дитина хоч якось імунітет скріпила.
Тобто, дорогі батьки, пам'ятайте, що від вашого виховання, від того, як ви дозволяєте діткам знайомитися, тому що знаємо, що саме в цьому віці дитина знайомиться з навколишнім світом, наскільки ви дозволяєте близько підійти до котика, чи найблизько, чи роздягнутися трошечки більше, як ми зазвичай звикли, цим ми дозволяємо дитині розвивати свій свою імунну систему, тобто, знаєте, таким чином і загартовуємо, виходить, діток.
Так.
Добре, дякую вам. А скажіть, будь ласка, знаємо ще також, що дітки народжуються без зубів, але потім ми починаємо розуміти, що дітки, от той плач, от той крик, от той такі, знаєте, кажуть навіть лікарі, що лише дитина може витримати, коли ріжуться зуби, дорослий не витримає. Але знаємо також, навіть один раз так стикнулася, що дитина не могла поспати там ніч, і коли мама була з нею в дорозі, вона виридувала. Вона не хотіла, хоча там було тепло, вона не хотіла ні роздягатися, вона не хотіла маму слухати. Якби цей період різання зубів, так, цього росту, щоб обезболити, щоб менш було болюче, щоб менш дитина нервувалася. Ну, звичайно, вже менше буде нервуватися мама, батько.
Ну, сам період, звичайно, ми не можемо оцінити, як дитині, да? Але ми знаємо, що або воно там щось їй там чеше, дитинка, чи вона там торкає, бо їй болісно, дійсно, якісь відчуття є. І це її турбує. Особливо, мені здається, вночі. Чому? Тому що є ще фази сна, і дитина, ну, якби майже прокидається, відчуває щось таке. І, звичайно, як правило, все ж таки цей період якось дає про себе знати, більше чи менше. Є такі діти, що капризували ввечері, вранці встали, там зуб. А є такі, що місяць воно щось тере, не дає торкатися тих дьосін, дивишся, воно вже світиться, той зуб, воно ніяк не проріжеться. Звичайно, зараз є гелі, крапельки, але це все анестетик. Що ми робимо? Ми знеболюємо трошки. І дійсно багато діток на тому, ну, по крайній мірі, сплять. Але треба пам'ятати, що цей період все ж таки дитина тягне руки постійно і все в рот. І тут може бути додаткове інфікування теж. Може, може і не бути, а може бути. Але коли говорять, ой, температура на зубки, нічого подібного. Ніколи в житті не буває високої температури на зубки. Зубки – це 37,5 і нижче. Якщо це вище, це інфекція, дитина хворіє. Дійсно, це може співпадати з прорізанням зубів. Ще буває таке, що слабить дитину, понос. Чому? Угу. Несе, тому що дитина вже нахапала в рот все, що можна, облизала все, що було. В цей час мама не встигає. Тобто перевищена та міра, про яку я тільки що говорила. Угу. Да? І от якась така, ну, теж може це припасти на падіння імунітету фізіологічне. Тобто дитина, як правило, починає зубки прорізувати, як правило, з 6 місяців. Бувають трошки раніше, але зараз є дітки, от я спостерігаю вже так багатенько дітей, які рочок тільки-тільки починається. Це пізно. Ну, для так. дитини. І дитина вже це розуміє, і вона капризувати може буде більше. ніж більш маленька дитина. Ще пов'язана з тим, що, що мама дає їсти, що мама, чи вже, якщо, знаєте, щось вже гризе, то може трошки легше буде, якщо там п'є щось, а так воно висить на груді і може дитину це дратувати, тому що вже може і менше молока і так далі. Тобто ці моменти, ну, знеболення має якесь бути, іноді треба дати навіть нурофен, буває таке, чи парацетамол для того, щоб знеболити. Але все ж таки цей період треба пам'ятати, що дитина більш уязвима, щоб не було якихось інфекцій, тобто не пропустити. І от мені б хотілося на це звернути увагу, що не думати, коли температура, це зуби ріжуться, нічого подібного. Ні, це щось. Зверніть на це увагу, тому що це така дуже часта помилка.
Дякуємо. Дивіться, ми вже з вами в попередніх передачах ми говорили про годування груддю, так, і по-медичному ви казали, це лактація. Як би краще от до цього періоду вже, ну, ми говорили, це вже залежить від мами, як там кому зручніше, але як оцей прикорм розпочати мамі, що розпочинати, і щоб так, щоб врахувати оце, що ростуть зубки?
Значить, ми маємо замінити три їжі. Є діти, які більш повільно це роблять. Це треба на дитину дивитися. Є, які швидко, він гарно їсть. Як мамі почати? Що їй треба знати? Перше, дитина вже має сидіти. Тобто десь близько 6 місяців, може трошки пізніше. Головне, як я завжди кажу своїм батькам, чи цікавиться ваша дитина їжею? Якщо вони говорять, що вона вже починає з тарілки щось хапати і сувати швидко в рот, щоб не забрали, то це час прикорму. З зубами тут так, я тільки що сказала, що раніше ми казали, ой, поки зуби нема, не надо. Але зараз ми бачимо, що бувають дуже пізні зуби, дитина все прекрасно їсть. Тут таке, треба дивитись, але це може, ну, можна на це звернути увагу. Ну і також готовність, чи не виштовхує вона язиком ту ложку. Але є такі, що перший день дали виштовхує, другий дали виштовхує, на третій почала їсти аж бігом. Це теж треба, щоб мама розуміла. В один і той самий час, одні ті самі продукти починаємо. І саме головне, що введення прикорму – це метод такий щажіння та тренування шлунково-кишкового тракту. Тобто ми не хочемо швидко це зробити, ми не хочемо це зробити довго, ми хочемо зробити нормально для дитини. Але потихеньку, і починати треба краще з овочів, варені овочі, краще, щоб мама їх варила сама. Я завжди кажу, що дитина – це привід, щоб почати здоровий спосіб життя, їсти гарну їжу, тому що дитині будемо давати найкраще. І, ну, в нашій культурі зручно, щоб це супчик був, да, протерти супчик. Починаємо з овочів. Спочатку перший день, другий день даємо тільки там рідину, наприклад, з кабачка відварили, тільки рідину дали. Третій день дали чуть-чуть, там волоконочок, так парочку додали. А далі таку робимо пюрешечку, там чайну ложку і так потихеньку 3-4 дні новий продукт. І вводимо, має мама отримати два супи. Перший – це буде борщ без томату до першого року життя. І другий – поступово. Це не значить, що там за місяць він буде. Ні, може бурячок десь пізніше чи ще щось. І другий супчик – це овочевий суп, там де кабачок і різні капусточки, наприклад. Да? Морква, цибуля, картопля, зелень буде скрізь. Бобові ми після рочку додаємо. Шпінат, щавель теж трохи отуди, ближче до року, додаємо. А оці всі овочі ми варимо. Є дітки, які не хочуть супу, хочуть окремо. Ну, це виключення, скоріш. Але такі діти бувають. Але баночне пюре, яке продається, частіше все ж таки моно або два. І ті батьки, які вважають, що це зручніше, на мій погляд, як мами, це не зручніше. От я особисто так ніколи не робила. Там я могла після вже, як була вже доросла дитина, ті банки давати, але це так виключення було. Але з піврочку ми привчаємо, ну, не раніше. Але є дітки, які там 8 місяців тільки починають. Але ще треба дивитись на молоко і розуміти по вазі дитині. Якщо вага хороша, нормально, можна в 6 місяців вводити при умовах всіх. Якщо ні, то калорійність буде нижча, коли ми суп введемо, ніж молока. Це теж треба розуміти. Але буває, що мамі вже треба йти чи на роботу, чи якісь є справи. І все ж таки тоді треба вводити прикорм і потихеньку. І перший прикорм – це овочевий. До нього ж перший прикорм входить ще фрукти. Але краще дати спочатку овочі, а потім десь на обід, на першу годинку, наприклад. А потім десь на 5-6 між ними буде грудь. І на 5-6 вводити там, наприклад, що яблучко, печене і не печене, да, там якісь протерті сливки. Ну, тобто ще від сезону, бо якщо зима, яблуко, банан, більше нічого не дамо. Але потихеньку, потрошечку, з маленьких доз. Далі вводиться каша, злакові. Каша, ну, зараз ми радимо безмолочну, дитина після року, тільки що ми додаємо вже молоко. І тут теж краще спочатку, ну чому печкова каша зручніше? Тому що можна трошки розвести, чайну ложечку дати. Угу, да? Угу, але потім мені здається, що краще варити те, що мама сама їсть, вона знає, що це за якість, що вона наварила. Да? І ми не підсолюємо. Ну, на першому рочку ми не підсолюємо нічого. Олію ми додамо і туди, і туди. Туди соняшникову або там оливкову олію в супчик. В кашу потім вершкове масло додаємо. І кашу, як правило, діти гарно їдять, як правило. Пам'ятати, що рис буде трохи кріпити. Тобто, якщо ми рис водимо один раз на тиждень, два рази на тиждень, не більше, ну, дивимось на дитинку. Угу. Потім в супчик додаємо м'ясо. Там щось одне почати треба. І пам'ятати треба, що краще говядина, ніж телятина, наприклад. Угу. Можна курочку дати, можна кролика дати, можна перепілку. Таке, як, да, угу. Не жирне м'ясо. Але після року, після там старших діток, вже може бути і свинина. Якщо батьки це їдять, якщо це в їх раціоні нормально, то, звичайно, дитину треба привчити до того раціону, що буде вдома. І вводиться кисломолочний прикорм. Деякі автори говорять, що його треба раніше. Іноді так дійсно буває, що він вводиться перше. Але ну, тут хай лікар скаже, що от вам конкретно так треба робити. Це йогурт або кефір і творожок. І він туди, де в нас яблучко, на вечір, наприклад, ми вводимо. Додаємо потім ще яєчко, жовточок починаємо. В рочок даємо білочок вже курячий. І можна чередувати з перепелиним. І десь після 8-9 місяця додаємо рибку. Риба 1-2 рази на тиждень, а потім вже дитина вибере, що вона... Є такі, що краще рибку їдять, наприклад, там, і через раз мама дає. Є такі, що на вечір вже вони ще раз, потім буде годування четверте, і воно там хоче пюрешечку там з рибкою чи з яєчком, наприклад. І отак до 1,5 року ми вводимо дуже широко, дитина знайомиться. І це теж компотик можна варити, да, там морсик робить, кісель. От забута страва така, але дуже добре привчити дитину, якщо нема закріпів. Чому? Тому що рано чи пізно ми будемо мати проблеми з кишечником. І ми дали трохи кіселя і закріпили. Це природнім шляхом. Я раджу всім своїм батькам завжди це робити. Вводьте в кисель, в прикорм, щоб дитина знала, оце разновкус'я, да? Угу. Як навчити потім ромашку пити. Дитина тоді не боїться. Дали їй, вона буде пити, їсти різне. Да? Тобто батьки мають давати те, що вони самі будуть пити, до того привчити. І давати пити чисту воду. Коли ми вже ввели прикорми, угу, то потрошечку ми можемо починати давати воду. Є діти, що не п'ють до року, нічого хай не п'є, може йому не потрібно, тільки грудь. Але коли вводимо прикорми, потрошку запропонувати, особливо коли це літо, коли жарко, ми маємо запропонувати потрошку води. Тільки трошки, це не значить, що дві бутилки води дитина має випити. Да?
Ну, це не її норма, навіть якщо
так пішло. Так, але оці прикорми вводяться, і треба пам'ятати, що з року до трьох якраз ми додаємо продуктів. В 3 роки дитина вже може мати загальний стіл. Угу. Але здоровий загальний стіл. Це не значить, що коли вони там все смажене, копчене їдять, це не значить, що треба дитині. Але в 3 роки загальний здоровий стіл дитина, да, до того ми маємо йти з року до 3 років. Поступово, потихеньку, розширюючи, ну і дивлячись на якість продуктів. Тому що теж пам'ятати, той же творожок краще зробити вдома, тому що травляться весь час. Літо починається, оце угу, непонятно що, і кожен рік одне й те саме.
Ну так, а діти дуже чутливі, да, пам'ятаємо, да, про
звичайно.
Це. Дорогі радіослухачі, хочу вам пригадати, що зараз в прямому ефірі є передача «Коротко про головне». Гостем передачі є Поліна Дученко, сімейний лікар. Ми говоримо про діток від року до 3, саме про самі такі найболючіші питання, які, можливо, вам було би цікаво. Якщо маєте запитання, можете обов'язково до нас телефонувати в прямий ефір і поставити запитання лікарю. Отож, код міста Києва 044-577-5645, 577-5646. Мобільні оператори 098-658-1860, 093-272-0745. Пані Поліно, знаємо, що поки дитина маленька, треба брати іграшки такі, щоб дитина менш ними могла пошкодитися, менш ними могла травмуватися, щоб вони не розкладалися на дуже маленькі деталі. З віком дитина вже росте і починає пізнавати світ. Які би ви краще радили би іграшки?
Ну, треба пам'ятати, що в рота пхат буде ще дуже довго. Іноді
поки
дивуєшся,
зуби.
Да, поки зуби. Буває 7-8 років, дзвонять, щось ковтнув, і їдуть, достають. Так що таке буває теж. Але іграшки мають бути, на іграшці має бути написан вік дитини. Якщо це дуже дрібне, і це дитинка вже ближче до 3 років, можна з нею домовитись, да? Бо нам потрібно оці мілкі рухи, моторика, бо це розвиває дитину. А з іншого боку, треба дивитись, під контролем ока це має бути. Бісер, звичайно, не треба давати, бо з'їсть точно. Ну, ще треба пам'ятати, що якщо це маленьке щось і не гостре, нічого страшного, навіть якщо з'їсть, воно вийде. Це таке. А якщо дитина дійсно ближче 3 років і вже вона щось складає, то, наприклад, от, ми знаємо, що є такі іграшки, там Лего, воно вкрите барієм. Чому воно таке дороге? Вкрите барієм, його видно на рентгені. Ковтнуло, його видно на рентгені, можна достати, де воно, чи знати, де там воно пішло. І, звичайно, треба дивитись на якість, тому що є і токсичне, і що хочете. Але воно треба, щоб було без кутів, без гострого всього. Дійсно, дитина має познавати світ, вона має знати, що є скло, наприклад. Але це не значить, що треба в ручок їй давати це скло, щоб вона, не дай Боже, розбила і там щоб щось було. Але це не значить, що тільки воно має бути залізне, щоб вона нічого не розбила.
Тобто, маємо пам'ятати, дорогі батьки, що всі ігри, якими грається дитина, якщо це скло, як ви кажете, або метал, або дерево, має бути трошки під наглядом батьків, а не так, що ми дали, і ти йди грайся, а я собі тут маю справи. Маємо зараз першого дозвонюючого. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Представтесь, будь ласка.
Таня, Сахнівський район, Рівненська область. Лікарка, мене до вас таке запитання. Стараюся вас кожного разу слухати. Щиро вам дякую, низький вам уклін, хай вас Бог благословить. Маю на отриманні хвору дитиночку. Мої лялечці було 5 років вже тому. Лікуємо їй астму фліксотидом. Ну, як вам розказати? Перша лялечка померла, Бог забрав до свого небесного царства. По-другому мені отак. Після народження дитини 2 місяці батька була в реанімації. На грані життя і смерті. Слава Ісусу Христу, вона викачалася. Вона дуже маловагова і недоношена. Родилася кіло 200 в 33 тижні вагітності. Перша дитинка то те саме. Навіть на 30 грам не було більшої ваги. Не то, що там 300 і там 2-3 кілограми. Значить, після народження дитина хворіє найкритичніше. Слухала вас того разу за вітамінотерапію. Цього разу слухаю. Не можу, на жаль, які ліки давати, щоб укріпити імунну систему. Постійно сидить на тих вітамінотерапіях, на цих гормонах, на протифазідах, противірусних, резістолах, афузінах, лахоробіонах і куча... не перераховуючи в чого. Тобто, коли дитина народилася така критична, їй не взяли препарат, який відкриває легені. І весь удар сприйняли легені. А ще на 3 роки доєдналася щочовидна система. Дитина ужасно хворіла хронічними циститами, яке перейшло по гострими, яке перейшло в хронічні пілонефрити.
Ну, дивіться, вам потрібно звернутися до імунолога. В будь-якому районі є районний імунолог. І ваш лікар – це не тільки педіатр, а ваш лікар ще і імунолог. Справа в тім, що оці всі препарати, там лафарабіон і таке інше, розумієте, їх не завжди, лікар їх призначає іноді, це таке, знаєте, шагачаяння, що вже ще оце спробувати, може буде ефект. Не завжди з них той ефект, який би ми хотіли. Не можна сказати, що взагалі він не дає ефект, дає якийсь, але його ефект перебільшен. Тобто є препарати, оцей афлубін, наприклад, може на когось він діє, я не буду сперечатись, можливо, на когось діє. Але це не значить, що його треба безкінечно давати, що він буде діяти на вашу дитину. Бо якщо є проблеми з імунітетом, є аналізи спеціальні, лікар призначив вам імунолог. Дійсно, є препарати курсом, які призначають. Але імунолог вам розкаже, є такі імунні ями на вік определенної дитини, коли ми знаємо, що впаде імунітет. На жаль, якщо ми говоримо про астму, на щастя, астма може у когось, у частини дітей перерости. Але, на жаль, терапія астми – це теж імунолог, алерголог, і іншого шляху немає. Все одно потрібно ці інгаляції робити. Без цього нікуди ви поки що не дінетесь. Але спостерігати треба одного лікаря. Можливо, вас в місто відправлять для того, щоб з такою дитиною, якщо там є проблеми, дійсно є проблеми, да? Якщо ще і це сечовидна система, що можливо щось із імунітетом і є. І укріпляй, це не ваша справа. Ваша справа – доїхати до лікаря і вислухати його пораду. Можливо, тут треба препаратно. Я не знаю, можливо. Але імунолог – це ваш лікар, обов'язково вам треба звернутися для того, щоб вирішити ці питання.
Дякуємо вам. Маємо наступного слухача. Слава Ісусу Христу. Київський. Так, так, так.
Доброго дня, Анна Київна. Це Божий син Віктор Андрійович Конячук з Рівного. Я вже третій передачу вашу слухаю. Дуже прекрасно, чудові, корисні поради. От у мене є миле, чудове, любе дитя Боже Косеня. І за стінкою молода сусідка народила дитину, теж трьохмісячна, як моє Косеня. То будьте добрі, ласкаві, милосердні. Скиньте мені ваші поради на електронку. ПНБ-5.
Дякуємо, дякуємо. Можна нашу передачу ще раз просто прослухати і записати. На жаль, не можемо вам скинути на електронну пошту поради, тому що спілкування, не це хіба нам треба переводити передачу в текстовий режим. Наступний слухач, слава Ісусу Христу.
Навічеслава.
Так.
Скажіть, будь ласка, от, наскільки я пам'ятаю, є імунітет на російський кліточний, гуморальний. Ну, це може відноситься тільки до дорослих чи до дітей також? Який імунітет за що відповідає? Дякую.
Дякую.
Ну, дійсно, є такі імунітети, але важко відповісти однозначно на це питання, тому що це справа не передачі на 40 хвилин, так, а багатьох лекцій, курсу імунології.
На жаль, не тема нашої передачі. Маємо ще одного слухача. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богові.
Так, вітаю.
Валентина, вітаю вас. І таке запитання. В мене внучатко... з півтора року, чи п'є тільки чай або компот. Чи, ну, передні зубки 4 вже пошкоджені, з'їлися вже чорні такі. Чи це не шкодить йому на зубки і як нам поступати? Він постійно носить бутилочку і смокче цей компот або чай. Дякую.
Ну, дійсно, є проблеми з цим, що якщо дитина весь час, як ви правильно наголосили, тягає ту бутилочку і смокче, то це не є природно для дитини. Якщо вже така вона, ну, звикла, по-перше, можна змінити, спробувати на поїлку, тобто, щоб не соска була, а поїлка.
Така пластмасова,
да.
Так.
Друге, це те, що її треба часто міняти і мити. Третє, що треба прибрати звідти цукор, і хай п'є як, ну, рідину, воду тільки. Все одно в компоті будуть цукри, але треба давати краще дозовано. Тобто ви налили трошки, дитина випила швидше, да, показати пуста кастрюлька, зваримо пізніше. Да. Тобто давати пити дитині або привчити пити чисту воду. Така порада є з чистою водою. Знаєте, хай, якщо всі п'ють чисту воду, тобто дитина не народилась з пляшкою компота в руках. Якщо батьки п'ють чисту воду, і дитинка це побачить, або їй там цікаво налити, да, там щось красиве. Тобто якось в грі дитині запропонувати, бо обов'язково треба, щоб дитина це пила. Але дійсно, тягання весь час в роті щось, щоб було приємно щось в роті, це не є вихід. З іншої сторони, я вам скажу, що закладка оцих зубів молочних, вона відбувається дуже рано в вагітність. Іноді це пов'язано ще з тим, що вагітність мама погано себе почувала, наприклад. Це перші тижні, коли є токсикоз. Закладка постійних зубків пізніше набагато. І тому буває таке, що молочні ужасні, а на щастя, потім дитина змінює ці зуби, і все нормально. Не завжди так буває, але на щастя буває. Тому це треба теж пам'ятати, що може бути це пов'язано із цим. Тобто закладка була така зубків, що навіть якщо б дитина нічого не пила, можливо, все одно були б якісь проблеми. Але пляшку треба забрати, щоб весь час це однозначно цього не може бути. Але дитину привчайте до інших, там, чашечка, ложечка, ну і вода чиста. Вже краще хай пляшка мита, хороша соска, може, нова, чи там поїлка нова, щоб вона була. Да, їх треба змінювати, бо все одно воно інфікується і треба викидати. Воно не може бути на все дитяче життя. Але вода краще.
Дякуємо, дякуємо, пані Поліно. А ще також є такі питання, якби знаємо, що з маленької дитини, з самих перших днів одягаємо дитину в памперс. Нам так зручніше, колись були пеленки, стиралися, пралися, просувалися, зараз легше ніби таким чином, але дуже не раз помічала, що, на жаль, ці памперси батьки дозволяють дітям довгий час. Тобто вони кажуть, що дуже важко дитину привчити до горшка або до унітаза, дуже важко оцей період. Якби, чи є якісь у вас поради, як, можливо, з власного досвіду, як до якого часу можна більш-менш дозволяти, а далі пробувати якось, щоб дитина відвикла?
Як дитина розуміє, що вона мокра, вона має бути мокрою, да? Тобто, але вже потім можна там на свідомість кивати. Але коли це дитина до року, дійсно, батькам це зручніше, і тому памперс дуже довго. Якщо раніше ми знаємо, що привчали, і все ж таки, ну, мені здається, навіть мої старші діти росли ще без памперсів, і якось швидше вони привчені були на горщик ходити, проситися. Менше це вже були памперси, і трошки, десь, може, півроку різниця, навіть більше, у нас є. Вночі, ну, щоб всі поспали, краще все ж таки надягати. Якщо це літо на двір, то тут таке, ну, надвоє, да? Може так краще. Але то, що дитина має ходити і без памперса, це однозначно. Потім, як привчити до горщика? Це, якщо дитина поїла, попила, ми знаємо, що вона може проситися зараз. Якщо ми зняли все, вона гола, там тільки носочки, наприклад, да, холодніше. Ми знаємо, що роздягли, бац, дитина зразу щось робить. І в цей час садить спробувати на горщик, щоб він був тепленький, щоб не лякати дитину. І, в принципі, місяців з 9, з 8 бувають дітки, яких можна висаджувати. Є мамочки, які привчають так дітей. Ну, вона себе привчила, по-перше, да, як собака Павлова. Вона привчила висаджувати дитину. Але це непогано, і дитина привчається таким чином. Або вже потім, після 2 рочків, коли вже дитинка старша, коли вже можна домовитись. Ну, дійсно, вночі краще, ну, люди мають спати вночі, і дитина має спати, це да.
І маю ще не таке дуже важливе запитання на сьогоднішню передачу. Як, в який вік краще би дитину дозволити батькам віддати в садочок? Саме чому кажу так, наголошую віддати, тому що дуже часто привели, але мама тут хвилюється, а дитина має емоційний зв'язок, пам'ятаємо, і дитина хвилюється, і дитина не знає, що з нею робиться, і мама прибігає, і, тобто, ну, ось так, так ситуація. В який би кращий вік, за вашою порадою?
Раніше здавали більше в 3 рочки. От я пам'ятаю, раніше 3 рочки ясель майже не було. Зараз є яслі, вони беруть вже з 1.5 років. Це так, як дитина, чи памперс, чи вона ходить на горщик, чи вона їсть самостійно, ця дитина, чи вона розмовляє, чи можна домовитись. Тому що дитину, яку важко домовитись, виявляєте, що вона там в садочку буде робити. Але все ж таки діти в 2 роки, наприклад, йдуть набагато краще, ніж в 3 роки. Дійсно, якщо мама це відпустила від себе, вона розуміє, бо нема виходу, да? І вона довіряє, тобто знає, що там все добре, нормально. І виступово там на годину лишила, на 2 години лишила, на 3 години лишила. Там. Потім ходить до сна, потім лишили на сон. Бо дитина все ж таки маленька, навіть ще до школи, до шкілята. Вони ще мають спати в день хоча б 1 раз. Дітки з року до 2 рочків, вони, як правило, ще може і 2 рази лягати спати. Ну, це як вже повезло.
Ну, це залежить,
да? Да, буває 1 довгий сон, чи 2 сна ще буде. Але потім десь в 3 роки вже, як правило, 1 сон, як правило. І от до 6 років дитина, є діти, що перший клас ще сплять, лягають, хоч так, хвилин так. 20. Вже коли ти виростаєш дорослий, ти розумієш, що це було щастя, що лягти поспати.
І тоді
да?
всі хочуть повернутися в садочок.
Да,
так,
да, всі хочуть повернутися. Але все ж таки, от на мій погляд, на мій досвід, в 2 роки йдуть краще. Так, ми знаємо, що можуть бути якісь інфекції, тому ми радимо вакцинацію, ту ж вакцинацію Превенар, вона не є обов'язковою, з 2 років однократно робимо Превенар 13 від пневмококової інфекції, тобто ускладнень. Від ГРВІ ми не зробимо щеплення, ну, так, та, так, таких безкінечних, які там є. Від грипу можна щепити дитину, з 6 місяців робляться щеплення. Кірпаратит краснуха, врочок робиться, обов'язково треба зробити. Хіб-інфекція робиться до року і після року. Да? АКДС робиться, поліоміеліт, це все обов'язково, їх обов'язково треба зробити, щоб не переживати. Але те, що можна ще Превенар той доколоть, ту ж вітряну віспу можна доколоть, купити і зробити це щеплення. І це простить життя мамам, ну, я скажу так, дійсно. І привчать дитину потихеньку, щоб вона ходила. І, ну, я кажу, в 2 роки, на мій погляд, краще.
І до самостійності, дозволяти дитині, напевне, теж їсти самі, тому що знаємо, що, на жаль, буває так, що дитина вже майже доросла, а її ще кормлять.
Ще буває 5 років, прийшло соска ще. Соска.
Ну і тоді дивишся і думаєш, боже, а як же дитина через 2 роки має йти в школу?
Да?
Так. І, дорогі батьки, пам'ятайте, що від вашого виховання, від вашого способу життя, від вашого прикладу, від вашого навчання залежить здоров'я і не лише сьогоднішнє, а й подальше взагалі життя. Наскільки я вже пам'ятаю, пані Поліна вже не раз наголошувала, що все виховання, все здоров'я закладаємо ще з малечку, ще саме з перших днів, можна сказати, життя. Отож, сьогодні з нами в ефірі була сімейний лікар Поліна Дудченко. Дуже дякуємо, пані Поліно. Будемо чекати наступних зустрічей. Чуємо, що радіослухачі слухають, їм це цікаво, їм це актуально. Дякую вам за вашу жертовність, дякую слухачам за їхні запитання. І, на жаль, у нас час закінчується, тому до наступних зустрічей, дорогі радіослухачі, і будемо очікувати пані Поліну наступні передачі. Слава Ісусу Христу!
Віки слава!